По добрій хвилині мовчання, під час якої Воніка напився з пляшки, що в нього, мов колач, звисала на руці, була з глини вироблена в формі колача, почав наново. «Я навіть і думати не можу про відпочинок. Навесні йде Михайло до Баранки, а там? Чи довго лишать вони мені його ще дома? За пару місяців та й настане осінь і вже покличуть його. Тоді спаде його часть праці на мене. Не можу навіть думати про те, як я лишуся без нього».
«А ви можете його вибрати з війська?» – спитала Докія зниженим голосом.
«Я все зроблю, що зможу».
«А пан?» – спитала Докія ще тихше, кивнувши головою в сторону покою. «Він же ваш і вашого хлопця так любить. Він помагав вам не раз, якщо треба було. Все вас так хвалить і каже, понад Івоніку нема в селі нікого, такий добрий та ретельний. Як же не може вам тут допомогти?»
«Я вже говорив із ним про те», – відповів Івоніка голосним шепотом.
«Але він каже, що не можна мого хлопця увільнити. Каже, що в мене є ще молодший син, що ми ще обоє здорові, і через те Михайла не увільнять».
«Навіть і не починай нічого», – казав він, – «і не трать крейцерів, бо однако хлопця тобі заберуть». Отак сказав мені та ще й додав. «Ті 3 роки покажуть хлопцеві світ і подадуть науку, що йому, певно, в житті придасться», – сказав він. «Нічому йому не пошкодить, не бійся».
«Знаєте, він говорив, як говориться. Він, може, має й правду. І цісареві треба дати, що йому, як кажуть, належиться. Але Докійка, є тисячі й тисячі жовнірів на світі. Ще й мій має йти туди. Чого маю ще я тратити свою дитину? А дід на нього гуляє». Поглянув за гуляючим хлопцем своїм, і голос урвався йому в горлі. «Гуляє». «Стільки й добра його», – відповіла Докія, а потім повторила журливо. «Чому має ще й він іти?
Я дав би кров свою, коби лише міг затримати його», – тягнув далі Воніка.
«Погадайте собі лише, Докійка, 3 роки лишитися мені без правої руки. 3 роки обробляти мені землю без нього збирати, без нього сіяти, бджілки наші без нього доглядати. А худоба?
Ви думаєте, що худоба не пізнає сього також? Гадайте ви собі оце. Я не зможу чистити її щодня і чесати так, як він. А молодий голос знають вони ліпше від мого. Коли погадаю на те все, а я все лише ту одну гадку маю, то серце ціпеніє мені в грудях із жалю, і я не виджу світу перед собою. Робіть що, бадіко, — обізвалася Докія рішуче і оглянулася обережно довкола себе.
«Я хочу так», – відповів він. «Маю 3 старинських.
Бог один знає, як я складав їх докупи. Крейцер до крейцера, від року до року. То за хліб, то за мед, то дещо спродав із худоби, та й зложив.
За них я, може, викуплю сина», – додав тайком, звернувшись близенько до Докії. «Я їх гірко заробляв. Може, принесуть мені щастя, радо віддам їх, кому буде треба. І більше дав би ще, я спродав би мою 2 червоних биків. «Ті червоні пишні бики?» – крикнула Докія з дива, неначе перелякана.
«Того вже не робіть, шкода велика».
«Чому?» – сказав він. «Я б все радо зробив, коби лиш знав, що Михайло лишиться мені вдома. Як будемо жити і будемо здорові, постараємо собі другі. Коби я їх лиш при собі мав, ті молоді руки, а решта – то все байка. Але руки, Докійко, руки – то все наше багатство, то наше добро, то наша скарбона.
Ну, робіть що, бадіко, вишукайте собі кого, хто би все робив, а ви лагодьте гроші.
Я піду до одного знайомого жида,
До жида, бадіко? А чи буде то добре? – докинула Докія.
Чому ні? Най собі люди кажуть, що хотять, а жид може все. Він усюди піде, він із кожним поговорить, він уміє з панами говорити, розуміє право, а ми? Хоч би ми що й казали, на нас не дивиться ніхто. Ми нічого не можемо. Ми кланяємося перед панами, ми цілуємо їм з обох боків руки. Але як ми що скажемо, воно все-таки мужицьке, не послухає нас ніхто.